Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Příběh výroby aut v Evropě připomíná momentálně pohádku o království, kde se jednoho dne král rozhodne, že poddaným sebere živobytí. A přestože v reálném světě sílí hlasy, že plný přechod na elektromobily není možný a dokonce se začal zpochybňovat grandiozní plán zakázat spalovací motory úplně, tak přesto Green Deal dál válcuje evropský průmysl. O postupné likvidaci kdysi kvetoucího odvětví, na němž je v Evropě stále nemalá část obyvatel závislá, jsme s automobilovým znalcem a závodníkem Filipem Turkem mluvili v předchozím díle, kdy mimo jiné hořce konstatoval. Firmy, které tady fungovaly 200 let, které přežily Hitlera, přežily komunismus, teď zkrachovaly. A stoupenci Green Dealu tvrdí, kdybychom to neudělali, tak by tady prostě byla klimatická apokalypsa a všichni bychom uhořeli. A nikdo jim nemůže říct, vy lžete, protože oni mluví o budoucnosti, která neexistuje a mluví o technologiích, které neexistují. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Filip Turek. Vy ho možná znáte jako sběratele aut, automobilového restaurátora a také úspěšného formulového jezdce. Možná jste nevěděli, že je to také prezident Jaguar klubu České republiky a kromě toho momentálně také studuje diplomacii a mezinárodní vztahy, protože má namířeno do politiky. Filipe, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Ahoj Martino, děkuji za pozvání. Dobrý den.
Ty jsi ten Green Deal studoval?
Samozřejmě, já mám
Zočet. Prosím tě, málo kdy narazíme v životě na věci, které jsou čistě černobílé. Mm-hmm. Od stínu šede je na 200.
Ano.
Vidíš na Green Dealu alespoň něco pozitivního?
Mm-hmm. Vidím na něm pozitivní a teď teda jako doufám, že to někdo nevytrhne z kontextu, protože jako celkově je to špatný v tom, že my máme prostě platit za emise. To je jakoby, to je v součást vlastně úplně všech těch momentů Green Dealu a jako těžko to můžu jako pochválit, když oni si představují, že ty emisní povolenky, které teď jsou jako na úrovni korporací, budou i jako emisní povolenky pro domácnost a nebudeš si moc zatopit v krbu a budeš muset předělat svůj dům. Jo. Tak jako pokud bychom to hodně vytrhli z kontextu, tak součástí Green Dealu je třeba ochrana spodních vod a ochrana řek a třeba jako velmi jako ochrana takového toho jídla, aby od toho zvířete nebo od té produkce zemědělské až k tomu spotřebiteli to jídlo, aby bylo bez nějakých pesticidů, bez chemikálií, aby jako ty zvířata byly v pořádku, aby nebyly v nějakých špatných podmínkách.
Jasně, takže ale to by zase nesměli podporovat Evropská unie dotační politiku a dovážet maso z Latinské Ameriky.
Jasně.
A naše sedláky a chovatele nutit vybíjet dobytek. Že?
To je prostě to je ten socialismus a v podstatě to zase všechno vzniklo. Zemědělská dotační politika v Evropě vznikla kvůli neschopným Francouzům a kvůli prostě jejich obrovské moci v Evropské unii. A prostě jako Francouzi pořád potřebují, aby oni moc nepracovali, ale měli co nejvíc dotací. A na základě toho se dotuje v celé Evropě. A teď jako komu dáš víc dotací, komu míň. A prostě vždycky v tom bude nějaká nespravedlnost. A my ještě, jak tady máme pozůstatek socialismu, tak jako na území České republiky jsou velký agrodružstva. Takže jako oni ještě argumentují tím, že tady jsou jako velký zemědělský firmy, když to třeba v Rakousku, kde nebyl socialismus, tak jsou malí zemědělci, takový ty biofarmy a tohle, což je jako mnohem populárnější. Jenomže to je fakt jako boj bolševiků s kulaky. Jako když někdo řekne, no tak on má tržbu desítky milionů, no tak přece může zkrachovat, jo. To je rétorika dnešní Evropské unie, jo. Oni prostě se chovají jako dealer, který si vytvoří feťáka na dotacích, no a potom mu ty dotace začnou ubírat, aby měli Francouzi víc, jo. Takže nelze se divit zemědělcům, že tohle to dělají. Protože prostě celý ten systém je nemocný, celý ten systém je vymyšlen socialisticky a oni i sami říkají, že se jako musíme prodotovat k zelený budoucnosti a musíme transformovat Evropu k zelený budoucnosti. A oni se chtějí za naše peníze, za peníze nás všech, za peníze spotřebitele běžného občana, se chtějí prodotovat k nové společnosti, která údajně má být energeticky nezávislá na Rusku, což je teď nový argument, což je úplně komický argument, protože samozřejmě jako se tím vytvoří mnohem větší závislost na plynu, protože všechny obnovitelné zdroje potřebují své regulační zdroje a všechny obnovitelné zdroje jsou jako brány z té jakoby přírody, jsou brány pomocí solárních elektráren a větrných elektráren. 7 největších společností z 10 na světě, které vyrábí solární elektrárny, jsou, nebo solární panely, jsou samozřejmě čínské. Zbytek je kanadsko-čínský, americko-čínský, samozřejmě se vyrábí technicky v Číně. Magnety, listy, všechny ty věci z větrných elektráren jsou vyráběny v Číně. Jo?
Do turbín se dávají kila a kila neodymu, který
tak,
se
přesně,
zase
přesně tak,
těží,
přesně
víme tak. Kde.
A ještě ten argument, jako oni v jedné větě řeknou, že tohleto je budoucnost a že chtějí ochránit přírodu a když se podíváš, co je největší nepřítel jako hmyzu, ptactva, jako, jo, prostě to jsou samozřejmě ty větrné elektrárny.
Nevím, jestli největší.
Jo, ne, největší, ne,
ale to zase
velký,
jsou ty studie
velký
rozporuplné,
dobře,
tak abychom nevylívali
jasně,
dítě s vaničkou všechno. Prostě
Rozhodně to není ekologičtější než jaderná elektrárna a prostě efektivita solárního panelu je, já nevím, 15-17%, a teda zrovna v noci, když si člověk chce nabít ten vysněný elektromobil, tak úplně to slunce nesvítí, že jo. To znamená, že jako efektivita turbíny vedené elektrárny je kolik 30%.
Jo. První věc, která mě na Green Dealu, který nemám zdaleka nastudovaný zjevně tak jako ty, ale první věc, která mě na něm varovala, byla to, jak málo se o něm mluvilo, než nám byl předložen. Já bych si představovala, že tak zásadní rozhodnutí, které změní život každého občana v Evropě, by mělo být od začátku rozcupováno odborníky,
ano.
Napadáno, diskutováno a pak by mělo projít určitě i důkladnou veřejnou diskuzí. Já jsem ji příliš nezaregistrovala, ale možná jsem byla nepozorná. Ty ses o to zajímal. Byla tato diskuze? Probíhala třeba
určitě
v jednotlivých státech?
Určitě byla ta diskuze na úrovni automobilek, celou dobu v podstatě je. I na úrovni mnoha lidí. Tam jde zase o takovou tu korupce, silný slova, ale takový to nepřímý uplácení. No, když je člověk automobilový novinář, tak ta automobilka mu samozřejmě půjčuje zadarmo auta a zve ho na víkendy a zve ho pomalu na dovolený a ten člověk si nikdy nemusí zaplatit a koupit svoje auto. No a ty automobilky v rámci zeleného auditu mu půjčují pouze elektrické modely. A ten člověk potom se do nich zamiluje, protože elektromobil samozřejmě je krásná technologická hračka, že jo, teď má auto zadarmo, to auto je luxusní, tichý, jako je to velmi jako krásná technologická věc elektromobil, nic proti tomu, až na ty ostatní zátěže, o kterých jsme se bavili. A to samý funguje ale na úrovni té automobilky. To znamená, ten management tam musí splňovat v rámci toho ESG ten zelený audit. To znamená, že oni v těch automobilkách, aby dostali dotace a tím, že žijeme v dotačním systému a v dotační ekonomice, tak musí splňovat všechny ty náležitosti. Dřív to bylo tak, že museli být ekologičtí, dneska už je to tak, že ti do Jaguar Land Rover přijde e-mail, že máš málo nebinárních osob v kanceláři. Jo, tak to zasahuje až do takovýhle extrém.
Myslím, že v autě.
V autě možná taky. V autě.
Budeme muset vyhledávat a ráno vozit.
Budeme muset vyhledávat nebinární stopaře.
Já jsem před několika lety moderovala takovou energetickou rozpravu v Akademii věd a tam se někteří lidé oháněli tím, že Green Deal se diskutuje a že Německo, když zastavuje jaderné elektrárny, takže má prostě ty nejlepší inženýry na světě a tudíž vědí, co dělá a má to spočítané. A tehdy zvedl ruku člověk, který se představil jako ekonomický rada v Německu a řekl, ano, Německo má ty nejlepší inženýry, ale už léta jim nikdo nenaslouchá.
Ano.
Takže ty říkáš, že ta diskuze probíhala, řekněme, na úrovni automobilek, ale naslouchal jim někdo, protože já jsem hovořila o celospolečenské diskuzi a já jsem ji příliš nezaregistrovala, protože ty argumenty, které tady ty říkáš, tak určitě napadá mnoho lidí a mnohé jsou podloženy studiemi. To znamená, že ty studie někdo musel vypracovat, ale oni nebyly vzány v potaz, anebo byly. Já se v tom ztrácím.
Ne, ta diskuze samozřejmě jako probíhala potichu a ten článek mezi politikou, mezi Evropskou unií a průmyslem v podstatě chyběl a vyslyšeni nebyli, protože ti ideologové fanatičtí, kteří rozhodovali o těchto klimatických zákonech a tak dále, tak byli motivováni Bůh ví čím. To si můžeme jenom jako zapnout fantazii, jestli jim to rovnou někdo dal napsaný z Pekingu, nebo jestli si to opravdu napsali sami a věřili, že tím zachrání planetu. Ale ta odborná diskuze tak byla jako velmi potlačena, nebyla vyslyšena. A v podstatě, když to řeknu blbě, tak máme 1,47 miliardy aut na světě. A jenom asi 25 nebo 26 milionů elektromobilů. Takže vlastně my se tady bavíme o něčem, co je jako na úrovni nějaký statistický chyby. O ty auta jako objektivně není vůbec zájem. nikdo je nechce. V České republice má 6,5 milionu aut a z toho 0,3% něco přes 20 tisíc. Jsou elektromobily, takže to vlastně nikoho nezajímá. To je technologická hračka pro bohatý měšťany. Když to řeknu takhle blbě, postaru, tak vlastně jako já, když jako žiju na Petříně, mám sbírku starých aut, tak pokud budu chtít jako zadarmo parkovat všude po Praze a ještě si na firmu vezmu 300 tisíc dotaci, tak si koupím za 2 miliony elektromobil a bude mě bavit, že se mi jako v noci nabije a že, jako, že jsem jeden z těch pár lidí, kteří po Praze jezdí elektromobilem. Samozřejmě ono to opticky tak vypadá, že ten elektromobil je populární, protože on si ho člověk všímá, protože ta auta vypadají trochu jinak, jsou jako moderní a tak dále. Ale rozhodně o to všeobecně není zájem nikde ve světě, kde to není dotováno.
Ano, jenomže já jsem si prosvištěla stránky automobilek a dočetla jsem se, že státní dotace na elektromobily se nabízejí na stránkách Volkswagenu, Škody, ano. Renault, Kia. Výzva 1, záruka elektromobility pro podniky, příspěvky maximálně 200 tisíc, na užitkové vozy maximálně 250 tisíc. Takže my si to zadotujeme. Myslíš si, že tato pobídková složka bude pro odbyt elektroaut nějak klíčová?
Je to v podstatě to, co jsem říkal, že tahle forma zeleného socialismu je nastavená opačně od spoda, že ti běžní lidé, kteří nemají třeba tolik prostředků, aby si koupili vůbec nové auto, proto je u nás průměrný věk vozového parku 16 let, tak zaplatí bohaté firmě to, že dostane 200-300 tisíc příspěvek. Nebo přispějeme německým, a tam to nebylo jenom firmám. Kdokoliv, kdo v Německu si koupil elektromobil, dostal 9 tisíc euro, potom to snížili na 7 tisíc euro, pak to snížili na nulu, protože už si řekli, hele, už to jede, už se jich tady prodalo hodně, tak ono už to teď pojede automaticky bez dotací. No ten prodej úplně spadnul. Absolutně. Ty prodeje prostě nefungujou. A někdo argumentuje Rakouskem, no jo, jenom že tam je, ježiš, jak se to jmenuje, daň nova, jo, to jsou prostě zase daně, který prostě platíš, že tam není jako, že tam není zvýhodnění třeba toho elektromobilu, ale třeba tuším v Dánsku, když si koupíš nový auto s benzínovým nebo s dieselovým, nedej bože, ďábelským motorem, tak když si ho koupíš, tak musíš zaplatit třeba 100% daň, aby ti vůbec vydali doklady. No a to se toho elektromobilu netýká. Takže oni tě vlastně nutí si koupit ten elektromobil. To samý Norsko. Tak Norsko leží na ropě, tak alibisticky, aby prodávalo ropu, aby si ji nespotřebovávalo, protože to je jedna z nejbohatších zemí na světě, z nejvyšší životní úroveň, tak tam samozřejmě jezdí hromada elektromobilů, protože tak jako ono to, oni ti všichni řeknou, že to je prostě úplně ekologický, že samozřejmě to ty lidi neví, jak to je vyrobený, že jo, co všechno obsahuje ta baterie, kde se to vyrobilo, že tam kvůli tomu možná umřelo nějaký dítě, já nevím co všechno, když bych to takhle jako přehnal. Tak jako ono to působí opticky dobře, že ono v ten moment to auto jako v tom městě opravdu jako nesmrdí, takže jako plno lidem to vyhovuje a navíc to auto má jako opravdu skvělou akceleraci a má plno takových jako objektivních nějakých výhod. Takže
je to zajímavé.
Jo, je to zajímavá ujiždění. Drahá hračka.
Ano.
Jo, ale jenom pro zajímavost, když se teda podíváme na trh a budeme se, protože oni to nechtějí slyšet, jako Piráti a Zelení, tu moji argumentaci, že nikde na světě, kde to není dotováno, kde to není jako kde zvýhodňováno nebo dotováno, nebo ti nedají zadarmo parkování kdekoliv na modrých zónách a jiní lidi, když tam zaparkují, tak jsou v háji, tak se to prostě neprodává. Čína dělá to, že dotuje i přímo tu výrobu u výrobců. Američani to udělali taky. Takže snižují ty, jako uměle snižují ceny těch jejich elektromobilů, který se dostávají na náš trh a my jsme úplně nekonkurenceschopní. Zároveň našim automobilkám dodávají hlavní komponenty a tím pádem jsme vydíratelní do budoucna. To znamená, že oni ten náš průmysl postupně celý požerou a skoupí. Oni vydírají prostě BMW má elektrickou baterii. Prostě jako všechny ty značky, které jsou, tak jsou na tom závislí. Veškerý elektromobily, co se vyrábí v Evropě, jsou závislí na těch subdodávkách.
A ještě fenomén státní dotace. Kdo platí ty státní dotace?
My všichni.
Já jsem přednedávnem narazila na billboard, na kterém bylo, kolik dětí nechodí ve škole na obědy, protože na to jejich rodiče nemají peníze a abychom přispěli. A já jsem si v tu chvíli říkala, takže já budu přispívat na fond solidarity Aničce a Pepíčkovi, aby si mohli dát ve škole kolínka. A my ze státních peněz budeme dotovat elektroauta, tedy také z mých peněz, tedy průmysl, který ale doposud do státní kasy peníze přinášel.
Jasně. A jako vlastně budeš dotovat jako biznis Číňanům skvěle, jo? To je brutální, že vlastně tím jako ty lidi jako podporují pozici konkurenční velmoci, jo? A já jako Čínu znám, mám jí rád tam cestuju, obdivuju jako ten čínský skok, čínský zázrak nebo čínský sen. ale prostě pořád to vnímám tak, že ta další válka, pokud teda jako se budeme bavit o té ekonomické formě, tak prostě vypadá jako Čína versus zbytek světa. A ta Čína nás opravdu jako pohltí a my to dotujeme z peněz těch obyčejných lidí. To je jako paradox. Opravdu je to jako geniální systém, geniálně nastavený a jako, jak jsem říkal, komunistické straně Číny je plno lidí s nejvyšším vzděláním a s nejvyššíma schopnostma a v těch našich vládách prostě paní von der Leyenová, která celá 90. léta strávila jako žena v domácnosti. Nic proti tomu, ale prostě průmyslu nerozumí. Pan Peksa taky nerozumí průmyslu, pan Niedermayer taky nerozumí průmyslu a tento typ lidí jako rozhoduje o něčem, o čem rozhodují konstruktéři, inženýři, nejpracovitější lidi světa, kteří desítky let se věnují vývoji, výrobě, průmyslu, energetice. Ti nejchytřejší lidi. A rozhodují o tom, rozhodují potom v podstatě ideologové, zelení fanatici, kteří neuznávají fyzikální zákony. Možná je ani neznají. A oni už neuznávají biologické zákony. Oni ti ani neodpoví na to, kolik máme pohlaví, aniž by nezačali mektat nějaký demagogický nesmysl a dezinformace. Když použiju jejich slovník.
Nicméně tato ekologická tramvaj do stanice Touha se už rozjela. Mm-hmm. Kam nás doveze? Co od ní můžeme očekávat? Takže pravděpodobně, když ti budu napovídat, o práci přijdou lidé.
Určitě.
Jak moc?
Tak v České republice máme závislých lidí na automobilovém průmyslu, jako přímo v automobilovém průmyslu pracuje třeba 150 tisíc lidí. Ale ono to je 150 tisíc rodin. Plus subdodávky. My tady vyrábíme volanty, sedačky, karbonový kusy i do Bugatti, jo, do nejdražšího auta na světě.
Odvětví.
Máme tady prostě 750 000 lidí, kteří jsou závislí na automobilovém průmyslu. A je to ta nejproduktivnější část obyvatelstva.
To bude dětí bez rajské.
No, to bude. A bez kolínek. Vezmi si, že my máme 10% HDP z automobilového průmyslu. Německo 9-10%. Což je hrozně moc v růstové ekonomice. Já chápu, že těm lidem, co preferují nerůst, to přijde jako zanedbatelný o to přijít, ale Slováci mají 15%. To je nejvíc na celém světě. Žádná země není tak závislá na automobilovém průmyslu, jako je Slovensko a v závěsu Česko a Německo. Jo? Prostě my jsme na tom existenčně závislí. Je to to nejdůležitější pro nás, prostě co je. A na to samozřejmě ale jako navazují všechny ostatní odvětví a všem ostatním odvětvím se daří díky tomu, že se u nás daří automobilovému průmyslu. A představa, že dosáhneme životní úrovně, který jsme dosáhli, že jsme jako na vrcholu historie, co se týče jako našeho komfortu, bohatství a všeho. A teď si to dobrovolně zničíme a řekneme lidem, ne, vy nebudete jezdit autem, vy si je budete sdílet. A odevzdáme naši ekonomiku do rukou Číňanům a budeme platit emisní povolenky. 50% povolenek emisních, těch odpustek středověce, je obchodováno Číňany. To je prostě neuvěřitelné. Já nevím, jak si může vůbec dovolit někdo tuhle politiku obhajovat a ještě říkat, že tím jako chce zachránit přírodu v rámci emisí CO2, který Evropa úplně jako produkuje v minimálním množství. Je to 8% ze světových emisí CO2.
My jsme se dokázali obejít už bez svého času klíčové těžby uhlí.
Ano.
Tu jsme odstavili. Dokázali jsme položit na lopatky a nechat padnout Poldovku. Mm-hmm. Je zavřená Nová Huť, jsou zavřené slévárny, rozprodali jsme cukrovary, které v zápětí na to byly opuštěny, vybrakovány. Takže zdá se, že my se obejdeme bez leccehos, co nás dříve drželo, alespoň třeba hospodářsky nějakým způsobem na výši. Myslíš si, že toto ještě také přežijeme?
Já si myslím, že se opravdu musí překreslit politická mapa Evropy. Jinak opravdu budeme v extrémních problémech. My už to teď vidíme na těch protestech zemědělců. A já věřím, že to bude za chvilku vidíme na protestech a nespokojenosti jako všech obyvatel. My strašně moc dlouho vydržíme. Jo. Bohužel ono to jako opravdu trvá, než se naštvem. A já mám pocit, že fakt si necháme líbit úplně všechno desítky let a když vidíme, jak dlouho trvalo, než implodoval Sovětský svaz, tak opravdu, až když tam jako 10 let nebyl toaletní papír a spotřební zboží, tak jako potom díky perestrojce a všem těmhle věcem to jako nějak spadlo do sebe a to samý jako si myslím, že se stane u nás. Ale může to trvat velmi dlouho. A nebo se ti lidi konečně naštvou, konečně vezmou zodpovědnost do svých rukou, protože dneska opravdu jako každý má veškeré informace jako v černý placatý krabičce, kterou má v kapse, tak ty lidi by se měli jako naučit ty informace využívat, samostatně přemýšlet a začít jako politickou cestou jako tyhle ty politiky okamžitě vypakovat. Jo. a prostě nesedat na to, že někdo vypadá imidžově dobře v televizi a nevolit ho jenom proto, že říká nějaký hezký floskule, ale volit ho podle toho, co si ten člověk opravdu myslí a co jako tam bude pravděpodobně dělat. Jo, a je to prostě, jako z mýho pohledu je to tragédie, která jako už je těžko odvratitelná a jako ty následky bohužel jako už budeme platit my všichni.
Myslíš si, že přidanou hodnotou ideologie zeleného údělu je třeba to, aby lidé přesedli z aut do vlaků, autobusů, městské hromadné dopravy, k tomu můžeme přidat sdílenou dopravu, anebo to, aby lidé prostě seděli doma a moc se necourali?
Jo, tohle všechno je jich jako sen, nebo to je jako představa o té budoucnosti, ale on samozřejmě ani vlak není bezemisní, elektřinu nevyrábíme bezemisně a ani nebudeme, protože to nejde. Ani ta městská hromadná doprava prostě není bezemisní. A jako tohleto, tahle ta převýchova je sen těch zelených fanatiků. To prostě je jako daný, oni se tím vůbec jako netají. A samozřejmě teď jako třeba před evropskýma volbama oni trošičku tu retoriku mění a když se jich na to člověk přímo zeptá, tak na to, jako, tak na to odpovídají oklikou. Ale když si člověk podívá na ty starší věci, tak jako i lidi z ANO, paní Dostálová říká, že Green Deal je budoucnost ještě před pár měsíci. Teď už to neříká, protože jsou volby. Ale problém je, že ti lidi jsou v podstatě všichni do toho nějakým způsobem namočení. Pokud se do toho nenamočí, no tak prostě jsou jako absolutně dehonestováni mainstreamovými médii. To je možná to, že ty lidi ani tomu nevěří, ale prostě chtějí mít svůj komfort a nechtějí jít proti proudu, protože to prostě bolí.
Máš ale odpověď na to, proč se v souvislosti s tím, že dostáváme rady, abychom jezdili veřejnou hromadnou dopravou a právě těmi vlaky a podobně, tak proč se ubírá spojů, ruší se některé tratě, odebírají se příměstské autobusové spoje a podobně. Taková ta parkoviště park and ride nemají dostatečnou kapacitu, zvedá se na nich cena a tak dále a tak dále. Dává to logiku, protože to už opravdu potom vede k 15-minutovým městům.
Ano, to je jejich sen a opravdu jako když si vezmeme, že o tomhle tom nám tady rozhoduje von der Leyenová, která letěla tryskáčem z Bratislavy do Vídně, kde ještě v historii vedla tramvaj mezi těmito dvěma městy. A oni řekli, že kdyby jako jela vlakem, tak jí hrozí, že dostane covid. Proto musela letět tryskáčem, který vlastně za tu krátkou cestu spálil tolik emisí, co normální člověk spálí za, nebo vyprodukuje, ne spálí, vyprodukuje za x měsíců svého života plnohodnotného nebo za rok. To je úplně směšný. A to 15-minutové město je jejich představa, protože tito fanatici si prostě představují tím, že nemají žádnou technickou povědomost, že peníze vznikají tím, že vytiskneme, že hodnota vzniká tím, že si vezmeme dotaci a že elektrika vzniká prostě v zásuvce. Takhle oni přemýšlí.
Prostě voda v kohoutku a voda, ano, supermarketu. Voda,
jasně, přesně tak.
V každém případě se ale zdá, že mají pravdu kritici. Mm-hmm. I ty jsi to před malou chvílí naznačil, že nás s masivním nástupem elektromobilů může čekat zásadní omezení svobody. Svobody pohybu a další svobody přidružené. Myslíš si, že se toto všechno nakonec uskuteční a že i toto si lidé nechají líbit?
Já se obávám, že ano, protože velké části společnosti vyhovuje pohodlí ve formě toho, že nemají zodpovědnost. Ono totiž samostatné chování vyžaduje zodpovědnost a jako náročné uvažování. A tím, že jsme spohodlněli a svým způsobem zdegenerovali jako konzumní společnost, bohužel, to se prostě jako asi v kapitalismu jako je to takový vedlejší produkt, že když člověk má jako dlouhodobě nadkomfort, tak spohodlní a nemá půd sebezáchovy. Což prostě věřím, že jako na těch ostatních kontinentech ještě lidé mají. Tak já si prostě myslím, že průměrný Evropan žije už v takovém jako socialismu, že prostě ten půd sebezáchovy nemá. To znamená, že ti lidi, především třeba na západě, kde nezažili ten jakoby komunistický socialismus, tak nemají vůbec jako ty čidla, ty alarmy na to, že oni nám berou svobodu, že si nemůžu říkat, co chci. Vlastně tak jako já jsem běžný člověk, jako já v televizi nemluvím, takže mě je jedno, že tady platí nějaká politická korektnost. Mně je jedno, že je tady cancel culture, protože mě to nezajímá, že jo? Já si prostě pustím televizi, podívám se tam na nějaké informace a jde mi jenom o to, abych prostě měl chléb a hry. Jo? Prostě to je to, co to je ten jako starý model. Takže jako představa do budoucna, nevím, přijmout euro 2030 a zároveň jako přejít na digitální euro, nemít vlastní měnu, nebo nemít možnost hotovosti, že jo, to jsou jako ty jejich největší, to jsou prostě jejich největší sny, jakými by nás mohla ta garnitura ovládat. A když se na to člověk podívá, tak jako hodně těch velkých korporací si tohleto přeje, protože to prostě maximalizuje jejich zisky. Jo. Je to prostě to samé. Když se někde válčí, tak to maximalizuje zisky zbrojních společností, maximalizuje zisky amerických firm a tak dále. Tak já sám jako rád obchodu na burze, takže to poměrně dost jako sleduji, vím. To samé kryptoměny a tak dále. To jsou všechno věci, které se podle toho hýbou a ten samozřejmě svět těch peněz tímhle tím vším jako hýbe. Je to bohužel logické. No.
Spekuluje se i o tom, že auta se spalovacími motory bude po nějaké době zakázáno opravovat. To už zní skutečně šíleně a mnoho lidí tomu také nevěří tím pádem, protože tohle už je opravdu přes čáru. Považuješ to za možné, že se prostě skloníš pod haubnu a jdeš pručet?
Já si myslím, že to takhle nebude. Já si myslím, že ten Green Deal opravdu je jako schován za ty hezké úmysly, takže oni se chovají jako, že jsou jako naši kamarádi, že to s námi myslí dobře a fakt říkám i před těma volbama, ti Piráti jsou schopni říkat, že vlastně oni s tím zákazem těch aut moc nesouhlasí. To je mnohem chytřej celý jako pojatý. Jo. To je úplně geniální plán. Jako když máš auto, který je od Euro 5, tak to auto je z technologických principů velmi draze opravitelné, pokud mu odejde ten vysokotlaký systém vstřikování. Pokud máš starší auto se starším systémem, tak to auto zase je velmi citlivé na benzín, kde jsou biosložky E5 a hlavně biosložky E10. Jak víš, tak od nového roku my tady už jako nemáme prakticky skoro žádnou benzínku, krom těch, co vyprodávají státní hmotné rezervy. To znamená, Euro Oil vyprodává benzín, který si stát nechává ve svých rezervách. To znamená, že tam samozřejmě ta složka není, protože ona škodí jakoby těm motorům a škodí tomu palivovému systému a má životnost 3 měsíce.
Po 3 měsících se vysráží.
Ano, normální benzín měl životnost roky. Jo, a teď oni udělali benzín, který má životnost 3 měsíce, ale krom toho, že když ho tam necháš v tom autě přes zimu a ono ti to zničí palivový systém, tak rozežírá všechny části té palivové soustavy, vstřiky a tak dále, všechny gumové části. Je to prostě jako opravdu jako sayride, který já třeba jako v mojí automobilové sbírce nemám ani jedno auto, kromě úplně nějakých těch nových, který používám běžně, které bych mohl běžně natankovat v České republice. Já prostě už několik měsíců mám velkou sbírku aut a nemůžu si ji natankovat. Jo. Samozřejmě to nějak vyřeším, protože můžeš si individuálně jako koupit palivo, můžeš si na letišti koupit letecké palivo. A to asi není úplně jako starost běžného občana, že by jako si přivez cisternu, že jo, do svého Golfa nebo do své oktávky z nultých let, že by si jako jel na letiště koupit palivo, aby se mu to auto nezničilo. To se asi úplně nestane. Že
to by se také mohlo odřít, nech je tam, kde jsou.
Já už jsem je tam nechal. Já už jsem radši nejezdím, aby mě nikdo jako za to neoběsil. Někde,
to znamená, ani u Euro Oilu nemůžeš natankovat svá sbírková auta?
Existuje aplikace, která ti řekne, u kterého Euro Oilu v republice zrovna můžeš natankovat ten benzín bez E10, takže naposledy, když jsem chtěl vytáhnout teďko na jaře rychle jako Rolls-Royce, že se jako projedu a že si udělám hezký víkend, tak jsem zjistil, že asi pouhých 150 km ode mě, což by tam to auto v životě nedojelo, je zrovna Euro Oil, který má jako ten čistý
benzín. Když jsi potřeboval natankovat svůj Rolls-Royce, teď si právě ztratil mnoho podporovatelů.
já se za to nestydím, jako to, že mám tu sbírku a že to auto mám rád ví každý. A jako to byla samozřejmě trošičku nadsázka. Dá se tankovat třeba 100-oktanový benzín, ale tam jde o to, že se to jako opravdu jako za prvé hodně starší auta může jim ten 100-oktanový benzín vadit z mnoha důvodů. A není to prostě úplně optimální palivo, to palivo je jako mnohem dražší. A jako v podstatě běžné auto 20 let staré, nebo to do těch, my máme ten průměrný věk 16 let, to znamená, že v podstatě 2 miliony lidí v České republice jezdí autem, které se teď jako od nového roku systematicky ničí tím palivem. No a ty opravy budou tak drahé, že oni, i kdyby ty opravy nezakázali, tak ty lidé to jako nebudou chtít platit. Protože prostě ty opravy budou furt.
Takže není potřeba žádné nepopulární zákazy.
Když prodáš benzín, který to zničí za tebe, tak nemusíš nic zakazovat.
Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že čeští europoslanci, kteří pro zákaz spalovacích motorů hlasovali, pak budou souzeni jako strůjci počátku konce západního světa. Vnímáš to opravdu až tak fatálně?
Určitě. Já vím, že to zní velmi konspiračně, ale prostě jako to jsou věci, které se jako přímo dotýkají úplně nás všech a budou jako nás všechny stát tolik peněz a tak nás jako ovlivňují. A už já to teď jako cítím jako poměrně dost a když prostě technicky a právně znáš jako ty věci, které oni, který zatím jsou a když vidíš, jaký to má vliv jako na průmysl a na všechny lidi, co v tom pracují, tak já nejsem jako sobec. A jako já si samozřejmě svůj život dokážu zařídit jako příjemný, můžu taky někam odjet, že jo, můžu emigrovat a tak dále, to takhle přemýšlí hodně lidí, ale já takhle nepřemýšlím, já jsem tady doma a já tady chci žít. A chci žít jako v celém tomhletom, na tomhletom kontinentě úplně normální život, tak jak jsem žil doteď. A když prostě vidím, že několik milionů jako lidí v České republice se najednou stane jako škodnou pro Evropskou unii, že jako většinová společnost v celé Evropské unii se vlastně stane jako nepřítelem státu v uvozovkách a máme government, který řekne poručíme větru dešti, tak já jako v ten moment prostě to považuji za útok i na svou osobu.
Ty jsi řekl, že budou souzeni.
Já si myslím, že jednou klidně, jo. Já si opravdu jako, myslím jako souzeni v uvozovkách jako budou jako společností. Jo? Že prostě, jestliže já budu někde sedět, jestli se toho dožiju, jestli mě někdo neodstraní, nebo já nevím, co všem se může stát, tak jestli prostě budu v roce 2040 sedět někde jako na kafě a povídat si s někým o tom, jak to teď vypadalo, no tak jako tomu nebude nikdo věřit, jo. Že prostě nesmíš říct, že jsou dvě pohlaví, že máš prostě auto, do kterého si nemůžeš natankovat a že máš dům, který musíš do roku 2050 celý v podstatě zbořit, protože není bezemisní a být nemůže. To v podstatě opravdu mě to připomíná, proto já těmhletěm novodobým komunistům zeleným říkám zelení kmérové. Protože prostě ta změna, která se dělá v Kambodži, sice byla násilná, tahle není násilná, ale jako na ty lidi má stejně masový vliv. Opravdu jako polovina obyvatelstva nebo 3/4 obyvatelstva. Celý obyvatelstvo to bude jako platit, ale jako třeba jako velký část těch lidí se to jako opravdu dotkne, jako třeba i existenčně.
Filipe Turku, já ti velmi děkuji za jasné formulace věcí a za to, že se vyjadřuješ k věcem, kterým rozumíš. Díky moc.
Já děkuji za velmi milý rozhovor a za pozvání.
Milí posluchači, s Filipem Turkem se uslyšíme ještě příště. Oba dosavadní rozhovory najdete na našem webu, na Facebooku i na YouTube. Díky, že nás posloucháte a že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme připravovat nové díly Kupředu do minulosti, Rada starších, Proč Martiny Kociánové a plánujeme i další nové formáty. Těšíme se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.